Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Sug'urta turlarini tanlash bo'limchasida esa yuqorida ta'kidlangan tavakkalchilikdan himoyalanish maqsadlari, korxona faoliyatiga mos keluvchi, maqsadga muvofiq qulay strahovaniya turi belgilab olinadi. Unga ajratilayotgan mablag'lar doimo nazorat qilib boriladi. Bu bo'lim ikki qismdan iborat. Jumladan, moliyaviy loyiha bo'limida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni keyingi yil uchun ko'zda tutilgan holatini aniqlash, moliyaviy manbalarni belgilash masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu bo'lim quyidagi bo'limchalardan iborat. Mahsulotlarni ishlab chiqish va sotish bo'yicha istiqboldagi hajmini aniqlash, hajmi tuzib chiqiladi. Moliyalashtirish manbalari bo'limchasi biznes rejaning eng asosiy masalalaridan biri bo'lib, dastlab faoliyatini boshlovchi tadbirkor uchun tijorat yoki boshqa banklardan olinayotgan kreditlar hajmini ehtimolini aniqlash, undan foydalanish uchun tavakkalchilikka yo'l qo'ymaslik omillari ishlab chiqilishi zarur. Shuning uchun boshlovchi tadbirkor uchun davlat tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash fondlaridan yoki shunga o'xshash maxsus tashkil etilgan jamg'armalardan foydalanish maqsadga molik bo'lib, moliyaviy manbalarning muhim qismi bo'lib hisoblanadi. Resurslardan foydalanish yo'nalishlari bo'limi korxonaning ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlashga, ularni hisobga olishga, tushumlar xarajatlarini hisob-kitob qilib borishga qaratilgandir. Bo'lim quyidagi bo'limchalardan iborat. Ishlab chiqarish bo'yicha xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'limchasida ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha xarajatlar va daromadlarning moliyaviy rejasini tuzish muhim ahamiyatga egadir. Masalan, xarajatlarni shotni nomoddiy aktivga o'tkazish, undan keyin esa uni 5-chi shot nomoddiy aktivlarini eskirishi bo'yicha ko'chirib yozish orqali daromaddan olinadigan soliqlar to'g'risidagi qonunga ko'rsatilganidek korxonaning soliq solinadigan bazasini kamaytirishga erishish mumkin. Tushumlar va pul xarajatlari balansida pul xarajatlari va tushumlari maqsadga muvofiq ravishda shaxmat jadvali tarzida tuzilib, jadvalning gorizontali bo'yicha xarajatlar, vertikalida esa korxonaning daromadlari aks ettiriladi. Xulosa qilganda, yuqorida ko'rsatilgan tartibda tadbirkorlik biznes rejasining maqsadga muvofiq ravishda tuzish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, ishlab chiqarishni muntazamligi ta'minlashga va korxonaning moliyaviy mustaqilligini kafolatlashga jiddiy omil bo'lib hisoblanadi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.